Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje turime svečių. Svečiuojasi kunigas iš Jungtinės karalystės, iš Škotijos, tėvas Ronaldas McKenzie. Ronald McKenzie. Sveiki. Hello, father. Ir taip pat mums susikalbėti padės taip Kastantas Lukėnas. Taigi noriu paklausti jūs, mielas tėve Ronaldai, 12 metų dirbote, formavote redemptoristus ir buvote vienuolijų draugijos prezidentas Jungtinėje karalystėje ir atlikote misionieriaus tarnystę Zimbabvėje. Kokia ta misionieriaus patirtis, ką reiškia būti šiais laikais misionierium, krikščioniško žinios nešėju?
So first of all, thank you for inviting me, because I believe that the word of God through the media, through Radio Maria, brings Jesus into the home and into the hearts of many people. So I'm very happy to be here today.
Pirmiausia, norėčiau jums padėkoti už pakvietimą čia galimybę kalbėti per Marijos radiją, nes aš tikiu, kad Dievo žodis skelbiamas radio bangomis galės paliesti daugelio žmonių širdis.
However, to answer your question about being a missionary, it means someone who has been sent in the name of Jesus to bring hope, good news to our world, and especially these days to our increasingly secularized world.
Atsakydamas į jūsų klausimą, ką apskritai reiškia būti misionieriumi, aš galiu taip atsakyti, kad būti misionieriumi tai yra būti pasiūstam Jėzaus vardu ir skelbti jo gerąją naujieną. O mūsų dienomis, mūsų sekularizuotame pasaulyje, tai yra tuo labiau aktualu skelbti žmonėms žinia apie Jėzų.
More and more I realize that as a missionary who is sent, it is as an instrument, and that it is the Spirit of Jesus that does the work. And I have been amazed on all the continents in which I've worked of the power of God to change people's lives.
Ir vis labiau ir labiau įsisąmoninu tą tiesą, kad esu pasiūstas Jėzaus vardu ir esu tik instrumentas, įrankis ir veikiu šventosios dvasios gale. Ir mano patirtis kelia man vis didesnę nuostabą, kaip galingai Dievo žodis veikia visame pasaulyje žmonių širdyse.
As we know, our baptism makes us all missionaries, but for the past 55 years, I have had the great privilege of living my baptism as a redemptorist in a more intense way in many parts of the world.
Kaip žinome, kiekvienas krikščionis pačiu savo krikštu jau taip pat yra įgaliojamas būti misionieriumi. Tačiau aš asmeniškai jau per pastaruosius 65 metus, kadangi įsijungiau į redemptoristų gretas, tai galėjau išgyventi tą misijinį pašaukimą labiau intensyvesniu būdu ir darbuotis daugelyje pasaulio kraštų.
And I'm very excited to be here in Lithuania, to be in Kaunas, because this is an opportunity again to share the word of God with so many people, with the younger who perhaps are skeptical of religion, with the older people whose faith may be need to be strengthened and encouraged.
Ir būdamas Lietuvoje, Kaune, džiaugiuosi tą galimybę taip pat skleisti žinią apie Jėzų, kalbėti apie Jėzų ir skelbti tą gerąją naujieną tiek jauniems žmonėms, kurie galbūt kartais būna skeptiški tikėjimo atžvilgiu, taip pat ir vyresnės kartos žmonėms, kurių tikėjimo patirtį visuomet reikia atnaujinti.
So I'll be speaking this evening in the cathedral on the power of baptism and being sent. And in the next few days, I hope to address many of the issues that affect our secularized world.
Taigi šį vakarą jau pamokslausiu Kauno arkikatedroje apie krikšto teikiamą galią. O kitomis dienomis taip pat savo vykdomos misijos metu taip pat kalbėsiu įvairiomis temomis.
The questions people ask, why go to mass? Is sin a real thing?
Stengsiuos savo misijoje atsakyti į aktualius žmonių užduodamus klausimus. Pavyzdžiui, žmonės dažnai klausia, kokia prasmė dalyvauti mišiose, ar vėlgi, ką reiškia nuodėmė, ar nuodėmė yra tikra blogio tikrovė.
And of course the burning question in Europe of marriage and the family, human sexuality and relationships, which we have to deal with as the Church of Jesus Christ, reaching out to people and inviting them to a fullness of life.
Ir taip pat, žinoma, aš stengsiuosi savo misijos metu Lietuvoje paliesti tuos klausimus, kurie aktualūs visoje Europoje, tai būtent šeimos, lytiškumo klausimus, ir stengsiuosi kalbėti bažnyčios vardu, bažnyčios, kuri atliepia į žmonėms aktualius žmogiškųjų santykių bendravimo klausimus, lytiškumo klausimus.
And it's wonderful that as a priest I am part of a team which includes a large number of lay people who are married or single and committed to bringing the gospel into the lives of our ordinary people.
Štai aš, būdamas kunigas misionierius, drauge bendradarbiauju su pasauliečių komanda. Ją sudaro tiek susituokę, tiek nesusituokę pasauliečiai, kurie taip pat savo gyvenimu apaštalauja ir skelbia žmonėms apie Jėzų.
So I believe that this time is a time of great grace for the church in this city and in this country.
Taigi aš tikiu, kad šis misijų laikas, juo metu vyks dideli dalykai šiame mieste ir šioje šalyje.
Particularly during this month, which is to focus on the mercy of God and the compassion of Jesus.
Ir tai ypač galioja šį ypatingą misijų mėnesį, kada mes sutelkiame dėmesį į Dievo gailestingumą, Jėzaus gailestingumą.
Norėjau paklausti, kuo skiriasi va ta misionieriaus tarnystė nuo, sakykime, kunigo, kuris dirba tose parapijose, tose miestuose, į kuriuos jūs važiuoja tarnystė, skelbiama žodis. Daugelis temų turbūt yra žmonėms pažįstama ir taip pat kunigų skelbiama, kuo ta misionieriaus tarnystė yra ypatinga.
That's a very good question, Father, and thank you very much for asking it, because I have enormous respect for our diocesan priests who every week, every day are confronted with problems.
Labai ačiū, kunige, už šį puikų klausimą. Pirmiausia, noriu atsakydamas pareikšti savo tikrai didžiulę pagarbą tiems diecezinėms kunigams, parapijose dirbantiems kunigams, kurie tiesiog ištvermingai kasdien skelbia Dievo žodį savo parapiečiams ir susiduria su žmonių problemomis.
And I would see my work as a missionary as to support these priests in their mission and to bring the gospel in a new and a fresh way. Because when you hear people week after week, there is a saying in English, familiarity can breed contempt. It means you can get used to it.
Ir štai galėčiau savo kaip misionieriaus tarnystę nusakyti taip, kad tai yra tarsi pagalba, parama tiems parapijose nuolat dirbantiems kunigams. Tai yra pagalba ta prasme, kad naujų šviežių būdų stengiamasi pasakyti dalykus, kurie galbūt jau nekarta yra išsakomi kitaip. Kaip patarlė sako, kad žmonės prie to, kas jiems yra ausiai įprasta, gali tai jau ir pabosti ir kelti tokią nuobodulį.
There always has been a great tradition in the church, certainly since the 12th or 13th century, of people like the Franciscans and the Dominicans going out and bringing the gospel in a new way to the people. And this was intensified in the 17th and 18th centuries.
Bažnyčios istorijoje misionieriški sąjūdžiai yra jau įprastas dalykas. Pavyzdžiui, 12-13 amžiuje tiek pranciškonai, tiek dominikonų ordino broliai taip pat eidavo į žmonės ir siekdavo skelbti Dievo žodį tokiu nauju, šviežiu būdu. Vėliau ta misijinė pastanga vėl bažnyčios istorijoje buvo atnaujinta 17-18 amžiuje.
As St. Paul reminds us, there are a variety of gifts and the diocesan priests have a gift of sustaining the faith and the missionaries have a different gift of reinvigorating the faith.
Kaip apaštalas Paulius pabrėžia, bažnyčioje Kristaus kūne yra įvairiopų dovanų ir štai parapijos kunigų dovana yra tiesiog palaikyti žmonėse esantį tikėjimą, o kunigų misionierių arba apskritai misionierių dovana yra stengtis tą tikėjimą naujai išžiepti ir naujai sustiprinti.
So I see my mission as much to priests and religious as to all the people of God.
Taigi aš savo misijinės pastangas skiriu tiek kunigams, tiek pašvestojo gyvenimo žmonėms, vienuoliams, o taip pat ir visai Dievo tautai, visiems tikintiesiems.
Paprastai ta misionieriaus tarnystė siejama su evangelizacija, bet, sakykime, tuose kraštuose, kuriuose jau evangelija paskelbta, tie žmonės, kurie jau yra vienuoliai, kunigai, jau tą evangelizacijos ir net katechizacijos etapą praėję. Kaip, na, pažadinti tą meilę Kristui iš naujo misionieriui, kaip jūs tą įgyvendinat?
I think the human condition, and thank you for that question, Father, the human condition is that although we have received the good news, people from time to time can forget how much they are loved by God, how much they are called to be instruments of God, and can either be weak in their faith or even lose their faith.
Labai ačiū dar kartą už jūsų šį klausimą. Atsakyčiau taip, kad vis dėlto tos mūsų žmogiškosios aplinkybės nulemia tai, kad nors ir esame išgirdę gerąją naujieną, nors ji mums buvo paskelbta, tačiau dėl savo žmogiško ribotumo, silpnumo dažnai esame linkę tas Dievo, gautas iš Dievo malonės pamiršti. Mūsų tikėjimas gali visiškai nusilpti ar net visiškai išblėsti. Todėl būtina karts nuo karto atnaujinti tą Dievo malonę mumise.
We see this with St. Paul, how he had to return several times to the Colossians.
Ir mes tą skaitome apaštalo Pauliaus laiškuose, kur jis keletą kartų kreipėsi į kolosiečių bendruomenę, korintiečių bendruomenę, ragindamas juos sustiprinti, atnaujinti savo tikėjimą.
And of course, St. John the Evangelist says in the book of Revelation, I have this complaint that you have less love than you used to have.
Taip pat paminėtinas šventasis evangelistas Jonas, kuris apreiškimo knygoje taip pat tarsi apgailestaudamas sako priekaištą bažnyčios nariams dėl to, kad jų tikėjimas nusilpo, tapo, jie pamiršo savo tą pirminį užsidegimą, pirminę meilę.
So the work of a missionary, to answer your question, is to try and rekindle the fire of love, which is perhaps very, very weak in the heart of individuals.
Taigi dar kartą grįždamas prie to klausimo apie misionieriaus veiklos esmę, tai galėčiau ją apibendrinti taip, kad tai yra tarsi iš naujo įžiebimas tikėjimo liepsnelės rusenančios žmonių širdyse ir ta liepsnelė dėl įvairių aplinkybių, dėl laiko gali būti visiškai nusilpusi.
Jūs 12 metų, ar net ir daugiau, gal praleidot Zimbabvėje, būdamas misionieriumi. Labai prašytume pasidalinti įspūdžiais iš tarnystės toje visiškai kitame žemynė, kitoje šalyje, kur visiškai kita kultūra. Kaip ten sekėsi, kaip buvot priimtas, kokie jūsų tarnystės vaisiai, kaip juos pasvertumėt?
Yes, it was an enormous privilege to go to Zimbabwe. Of course, we have to remember that God was in Africa for many centuries, even before Christ. And the work of the missionary was to bring the person of Jesus and the fullness of faith in Jesus and his redemption to the people of the country.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti Dievui už tą didžiulę privilegiją, už tai, kad galėjau beveik 20 metų darbuotis Zimbabvėje kaip misionierius. Ir noriu pabrėžti, kad apskritai Afrikos kontinente negalima sakyti, kad nebuvo Dievo patirties. Ji buvo tose tautose, tačiau mes kaip krikščionys tenai atnešame tos apreiškimo pilnatvę, žinia apie asmeninį, apie Jėzuje įsikūnijusi Dievą.
And because the Africans have a great sense of God, our work as missionaries was to introduce them to a fullness of life in Jesus, to the sacraments, the richness of the sacraments, and the richness of a community of followers of Jesus.
Kadangi afrikiečiai apskritai tikrai pasižymi tokia gilia Dievo pajauta, tai mūsų kaip misionierių tikslas yra tiesiog perteikti tą gyvenimo Jėzuje pilnatvę, supažindinti juos su sakramentiniu gyvenimu ir parodyti, kokie yra turtai tame bendruomeninėme gyvenime, kaip sudarant Jėzaus mokinių šeimą.
And the people find that the sacraments and the structures of the church support their faith greatly when they have a good catechesis.
Ir štai žmonės suvokia, kad bažnyčios teikiami sakramentai, taip pat bažnyčios struktūros labai padeda jų tikėjimo ugdymui su sąlyga, jeigu jiems yra pateikiama gera katekezė.
In fact, the church in Africa is growing faster than anywhere else in the world.
Apskritai galime pastebėti, kad bažnyčia Afrikoje auga žymiai sparčiau negu kitose pasaulio dalyse.
O kas padeda misionieriui uždegti širdis žmonėms, nuo ko priklauso tas atvirumas žmonių, tas įtikėjimas, Kristaus atradimas, ar čia Dievo dovana, ar čia misionieriaus talentai, ar dar kitos kokios priežastis?
Again, it's a very good question, because whilst we have to respect African culture and enculturate, we also have to remind the Africans that there is a Christian culture to which they are invited to enter.
Pirmiausia, atsakydamas į jūsų tikrai dar kartą pabrėžiu labai gerą klausimą, noriu akcentuoti tai, kad darbuojantis Afrikoje reikia pirmiausia atsižvelgti į vietos Afrikos kultūrą. Ir tuomet tiems vietos žmonėms reikia paaiškinti, kad krikščionybė taip pat atneša, taip pat apima, taip pat yra tam tikra kultūra.
There is no doubt that the best evangelists of people in Africa are Africans.
Be jokios abejonės, geriausi Afrikos žmonių evangelizuotojai yra patys afrikiečiai.
And so whilst I have encouraged lay people, I have also worked very hard in getting vocations to the priesthood and religious life.
Aš darbavausi tarsi keliomis kryptimis. Pirmiausia, stengiausi motivuoti pasauliečius į tą įtraukti į misijinę veiklą. Ir antra vertus, stengiausi, darbavausi žadindamas pašaukimus į kunigiškąjį ir vienuolinį gyvenimą, būtent iš vietos žmonių.
People in Africa love to hear the word of God proclaimed in their own language and from their own people.
Afrikos žmonėms patinka, kai Dievo žodis yra skelbiamas jų gimtaja kalba ir kai jį skelbia jų tautiečiai, jų žmonės.
When I went to Zimbabwe, I was the only white person there, but now we have 30 African redemptorists ministering in that country.
Kai nuvykau į Zimbabvę, aš tenai buvau toje aplinkoje vienintelis baltasis, tačiau dabar mes jau turime 30 afrikiečių vietos kilmės žmonių redemptoristų, kunigų redemptoristų, taip pat vietos seminarijoje studijuoja 150 kandidatų į kunigystę.
I also established small Christian communities so that in each little group they would have men's rosary one night, women's rosary another night, and this binds them together.
Aš taip pat sutelkdavau žmonės pasauliečius į tokias nedidelės maldos grupes ir jose mes praktikuodavome tokias maldingas praktikas. Pavyzdžiui, vieną vakarą vyrai vesdavo rožinio maldą, kitą vakarą moterys vesdavo rožinio maldą, vėl kitą vakarą būdavo einamas kryžiaus kelias, dar vėl kitą kartą būdavo skaitomas Dievo žodis, dalyjamas į Evangeliją.
Jūs čia minėjot, kad žadinot pašaukimus Afrikoje, tai čia turbūt labai būsit brangus žmogus, labai vertinamas Europoje, Lietuvoje ir kitose kraštuose, nes vis susidurėm su mažėjančiu pašaukimu skaičiumi ir ne tik tai seminarijose, bet ir vienuolijose. Ką galėtumėt pasakyti, kaip pakelti pašaukimus, kaip pažadinti pašaukimus Europoje į kunigystę, į vienuolinį gyvenimą?
It's a great question, Father, and it's difficult to answer. I think we live in a very different context in Europe.
Vėlgi, tikrai sakyčiau, toks svarbus ir sunkus klausimas, nes pirmiausia pastebėčiau, atsakydamas į jį, kad mes čia Europoje gyvename visiškai kitokiame, skirtingame kultūrinėme kontekste, aplinkoje.
In Europe we're living with the reality of suddenly very small families of one or two children.
Mes Europoje mūsų tikrovė yra įprasta palyginti nedidelės šeimos, mažos šeimos, tėvai augina paprastai vieną ar du vaikus.
And a great sense of affluence and consumerism among young people.
Ir taip pat labai paplitusi ta tokia vartotojiškumo nuostata tarp jaunų žmonių, jaunimo.
And if I dare say it, even a sense of entitlement.
Pastebėtina, kad Europoje vyrauja ta vartotojiškumo nuostata. Tikrai mes esame tokia turtinga visuomenė ir ypač tarp jaunimo, tai tas toksai individualistinis savo teisių suvokimas yra labai pabrėžiamas, akcentuojamas.
So our strategy has to have two sides.
Taigi mūsų darbuojantis, siekiant ugdyti pašaukimus, turime dviejopos strategijos laikytis.
The first is, of course, to encourage vocations to priesthood and religious life and offer them the richness and the great opportunity that this life can offer.
Pirmasis dalykas, ugdant pašaukimus į kunigystę ar pašvestąjį gyvenimą, yra tiesiog supažindinti, pateikti jaunimui, parodyti jiems tą turtingumą, kurį toks gyvenimo būdas, tas apaštalavimo būdas, na, gali duoti, tą šio krikščioniškojo gyvenimo turtingumą.
Not to offer them the possibility of a comfortable and easy and secure life.
Ir tai suprantama, kad siūlydami jiems, na, apaštalauti, įsitraukiant, arba apaštalauti būnant kunigu ar vienuoliu, tai anaip to nereiškia, kad jų laukia patogus ir viskuo aprūpintas berūpeščių gyvenimas.
But a life of great challenge and might I even say of adventure.
Tačiau tikrai nepatogus ar komfortabilus gyvenimas, bet aš drįsčiau pasakyti, kad tai siūlydami jaunimui šį kunigystės ar vienuolinio pašaukimo kelią, mes siūlome jiems didžiulį iššūkį, aš net drįsčiau pavartoti žodį nuotykį.
And the second prong, of course, is to mobilize the many young people who have not heard the call of Jesus to priesthood or religious life, and to ask them to live their baptism and work with the priests and sisters in being and bringing good news.
O kita mūsų darbo kryptis, tai turėtų būti darbas su tais jaunais žmonėmis, kurie širdyje nejunta pašaukimo tapti kunigu ar vienuoliu ar vienuole, ir kviesti jaunimą, kad bendradarbiaudami su kitais kunigais ar pašvestojo gyvenimo asmenimis, jie skelbtų žmonėms, skelbtų visuomenėje tą gerąją naujieną apie Jėzų.
And finally, not to forget to pray for vocations.
Ir dar vienas svarbus dalykas, žinoma, turime nepamiršti melsti dėl pašaukimų.
In our province in Poland, we have started a family rosary crusade for vocations.
Mūsų redemptoristų provincijoje, Lenkijoje esančioje redemptoristų provincijoje, mes tokią pradėjome tiesiog tokią akcija, rožinio akcija, melsdami už dėl pašaukimų. Ir tai ši akcija, meldžiantis rožinį, jau davė daug gerų vaisių.
Kartais peršasi tokia išvada, kad pašaukimai gimsta, kaip ir tikėjimas, yra gilesnis ten, kur yra daug vargo. Štai kad ir Afrikoje, Azijoje yra neturtingi kraštai ir ten štai žmonės yra tokie atviresni Dievo maloniai, Dievo veikimui, o štai Europoje žmonės visko pertekia, daug visko turi ir Dievo malonė tarsi per tą turėjimą neprasiskverbia. Tai gal reikia kartais kokio sukrėtimo, neduok Dieve kokios nelaimės, kad žmonių širdis būtų apvalytos nuo to turėjimo, nuo tų gerų sąlygų ir kad mes tada suprastume, kad reikia tik tai Dievu pasitikėti, remtis.
I'm smiling because whilst I wouldn't want a catastrophe to strike any nation, I know exactly what you mean.
Žinoma, šypsausi, girdėdamas jūsų užduodamą klausimą ir tikrai noriu užtikrinti, kad jokių būdų nelinkiu, kad kuriai nors tauta patirtų kokią nors nelaimingą sukrėtimą, katastrofą dėl to.
I was working in Vietnam earlier this year, where they are still persecuted, and where we, the Redemptorists alone, have 127 seminarians living in very, very poor conditions.
Štai pradžioje šių metų man teko būti darbuotis Vietname, kur šalyje, kurioje iki šiol bažnyčia patiria persekiojimą ir kur yra daug pašaukimų į kunigystę, pavyzdžiui, vien tik tai tėvų redemptoristų seminarijoje yra 120 kandidatų ruošiasi kunigystei.
And I think it's true when you don't have this great amount of materialism, people have to think more basically what is life all about.
Teisinga jūsų įžvalga ta, kad kai žmonės, kai nėra to materializmo, tos materializmo kultūros, kai jinai nevyrauja žmonių širdyse, tuomet žmonės yra tokie atviresni, jie geriau suvokia, kas esminga šiame gyvenime, kokios esmingos vertybės šiame gyvenime.
A high degree of materialism is like a drug, and people want more and more and more, and our job is to deliver them from that materialism.
Kai materializmas pasiekia tokį, tampa tokiu labai reikšmingu vyraujančiu žmonių pasaulėvaizdžio dalimi, tai jis tampa tarsi narkotiku, kad žmonės nori turėti vis daugiau ir daugiau. Ir štai mūsų užduotis tuomet yra padėti žmonėms išsilaisvinti iš šio tokio tos priklausomybės.
And that is a massive struggle.
Ir tai šis darbas yra tikrai reikalauja didžiulės kovos.
And I think one of the antidotes to it is to see happy and fulfilled and free priests who are fulfilled in their missionary life and radiate the joy of the gospel.
Šioje kovoje vienas iš tokių labai svarbių antivirusų, sakyčiau, ar tokių poveikio priemonių yra tai, kai mes matome laimingus, pilnatviškus kunigus, kurie atlieka savo kunigiškąją tarnystę pilni gyvenimo džiaugsmo.
If the priest projects an image of an unhappy, unfulfilled man who lives an Old Testament morality of thou shalt not, people will not join us.
Priešingai, jeigu žvelgdami į kunigą žmonės mato tokį nelaimingą, nepilnatvišką žmogų, tarsi besivadovaujantį Senojo testamento priesakais nedaryti to ar nedaryti ano, tuomet žmonių nepatraukia toks pavyzdys.
But if we are happy priests who live the Beatitudes, how blessed are those, then people may see the value of our life and the fulfillment we experience.
Tačiau, jeigu žmonės mato laimingus kunigus, mato žmonės, kunigus gyvenančius pagal Evangelijos palaiminimų dvasę, jie mato, koks laimingas gali būti tas gyvenimas sekant Evangelijos pažadu ir palaiminimais.
Bet kunigai gyvena toj pačioj visuomenėje, jie serga, galima sakyti, tomis pačiomis lygomis, jie taip pat gundomi tom pačiom nuodėmėm, kaip ir visi visuomenės nariai. Ir tikriausiai jie irgi turi tos nevilties ir abejingumo ir nusiminimo ir nusvyra rankos, kai atmeta Evangeliją. Kaip būti tuo laimingu kunigu?
Yes, these natural predispositions to materialism, to anxiety, to fear, to depression exist. But as priests, we have to have a supernatural response.
Žinoma, tos tokios prigimtinės prielaidos patirti tas pačias visus žmonės kamuojančias bėdas, kaip baimės, depresija, tas mūsų minėto materializmo sukeliamas pasekmes. Taip, tai galioja visiems žmonėms. Tačiau mes, kunigai, turime taip pat tą antgamtinę malonę pasipriešinti šioms tendencijoms.
That's why the priest has to have a lively relationship with Jesus in prayer.
Ir štai kodėl kunigui yra būtina turėti tą tokį gyvybinį, artimą ryšį su Jėzumi, ryšį, kurį mes puoselėjame per maldą.
But I do not believe he will be able to sustain that unless he has encouragement and support from other priests, from his bishop, and above all, from his people in the parishes.
Tačiau netikiu, kad kunigas netgi pasitelktamas tas priemonės, ta puoselėdamas gyvą maldos gyvenimą ryšį su Jėzumi, jis vienas turbūt nepajėgtų atsilaikyti prieš tą spaudimą. Jam būtinas yra kitų brolių kunigų palaikymas, vyskupo palaikymas ir taip pat visų pirma tikinčiųjų bendruomenės palaikymas.
I think the hardest thing in the church today is lack of encouragement for priests.
Aš manau, kad sunkiausias dalykas bažnyčioje šiandien, didžiausias galbūt iššūkis bažnyčiai šiandien yra tai, kad bažnyčioje labai stokoja, kunigai labai stokoja padrasinimo, jie nesulaukia tinkamo padrasinimo, pastiprinimo.
In English, the word encourage means to give courage to live your vocation.
Ir štai tas pats žodis padrasinimas yra suteikti drąsos, kad tu galėtum tikrai išgyventi savo pašaukimą.
And so we have to come up with new and fresh ways of encouraging our brothers in the priesthood.
Taigi mes turime vėlgi ieškoti tokių naujų ir šviežių būdų, kaip mes galime padrasinti, pastiprinti savo brolius kunigus.
And I'm very happy that after this mission I will be preaching a retreat to the priests of this archdiocese.
Ir esu labai laimingas, kad štai po šių misijų dienų aš turėsiu galimybę vesti rekolekcijas šios Kauno arkiviskupijos kunigams.
Because they certainly need to be encouraged and supported.
Nes aš tikrai žinau, kad jiems taip pat reikia to padrasinimo ir palaikymo.
Bet toks išeina uždaras ratas, reiškia mes kunigai esam iš tos pačios visuomenės ir kartais mums pristinga tokio entuzijazmo, gyvo tikėjimo, silpsta maldos gyvenimas, o tos bendruomenės irgi nemato tokio kunigo, kuris jas padrasintų. Mes tarsi nedrasinam žmonių, o žmonės nedrasina mūsų. Ir tada kaip išeiti iš to uždaro tokio rato, kada ir kunigai prigesia, ir žmonės tokie paviršutiniškai tikintys, tarsi girdėję Evangeliją, bet kas man iš to, žodžiu, kaip iš to išeiti.
And that's a true observation, Father. It's a true observation, but that's why we as missionaries come round the country, round countries to inject the faith with a new freshness, with a new look, with a new way of expression, and with a new way of expressing fulfillment, because I think that there can be almost a common depression of the faith in countries, and it really needs a resurgence of the Holy Spirit. No mere dynamic can do this. It has to come from God.
Jūsų pastaba tikrai labai teisinga. Ir štai vėl atsakymas, kodėl yra reikalinga, kad atvyktų kažkas iš šalies misionieriai ir tokiu šviežiu būdu nauja išraiška perteiktų tą tikėjimo tiesas, padėtų įžiebti tikėjimą. Ir vėlgi reikia pastebėti, kad kai kuriuose šalyse ar regionuose mes tikrai pastebime tą tokį tą tikėjimo ir entuziazmo stoką, tarsi visi jo stokoja, visi yra ją praradę. Vėlgi, vien žmogiškomis pastangomis jos įžiebti neįmanoma. Reikia šventosios dvasios, kuri iš naujo uždegtų.
And that's when I would like to challenge even those who are listening to this radio program, to say it's not enough to say, oh, the church is in a difficult state, or I'll say a Hail Mary every day, or I'll give some money to the missions. That's very good. But each individual who is listening today has to say, what can I do for others? What can I do to make the mission of Jesus in Lithuania more alive and more real? How can I pass it on to my children, or if they don't pass it on to my grandchildren.
Iš tikrųjų, tas tie sunkumai yra, tačiau noriu pasinaudoti šią progą, kreipdamasis į Marijos radio klausytojus ir priminti, kad tikrai nepakanka vien atsidusti ir padėjuoti, kad štai bažnyčia išgyvena sunkius laikus ar yra sunkioje padėtyje. Nepakanka vien kokią tik maldelę už tai sukalbėti ar paukoti pinigėlį bažnyčios misijai. Žinoma, tie dalykai yra labai svarbus ir labai geri. Tačiau norėčiau paraginti kiekvieną klausytoją užduoti savo klausimą, ką aš asmeniškai galėčiau padaryti kaip krikščionis, skleisdamas Jėzaus misiją, kaip aš gerąją naujieną galiu perteikti, skelbti savo vaikams, anūkams, savo aplinko žmonėms.
And this is really an appeal to grandparents, whilst not to interfere, to pass on the heritage of faith to their grandchildren in a sensitive but realistic way.
Ir štai visų pirma, šis kvietimas skirtas ir seneliams, kad jie sugebėtų jautriai paskelbti, perduoti krikščioniškąją žinią savo anūkams. Ir žinoma, seneliai, kalbėdami apie Jėzų savo anūkams, turi tai daryti labai subtiliai ir išmaningai, kad, žinoma, nenuvertintų tėvų autoriteto ir vengdami supriešinti vaikus su tėvais.
You may not have time, but last week I was in Italy and I went into the Blessed Sacrament Chapel in a big cathedral and sat at the back.
Aš neseniai lankiausi Italijoje ir vienoje iš didžiųjų šios šalies katedrų aplankiau koplyčioje įstatytą švenčiausiai sakramentą. Atsisėdau suolę.
And then an old man came in with a small girl.
Ir mačiau, kaip į tą švenčiausio sakramento koplyčią atėjo vyresnio amžiaus vyras su maža anūke.
He showed her how to genuflect and how to make the sign of the cross.
Ir štai tas senelis parodė savo anūkei, kaip reikia persižegnoti, kaip priklaupti prieš švenčiausiąjį sakramentą.
He didn't know I was there, but I heard him speaking.
Ir jis manęs nematė, tačiau aš nugirdau jų pokalbį.
And he pointed to the tabernacle.
Jis, tas senelis, italas, parodė į tabernakulį.
And he said to the little girl, Jesus really lives here.
Ir pasakė savo anūkei, Jėzus tikrai čia gyvena.
And she said, really?
O ta mergaitė perklausė, ar iš tikrųjų?
And he said, yes, and when you're older and you have any difficulties, just come here and Jesus will always be here to listen to you.
Ir tas senelis patvirtino, taip, tikrai Jėzus yra čia. Ir kai tu užauksi, kai tu susidursi su sunkumais, problemomis, tu visada ateik čia pas Jėzų ir išsakyk Jėzui tuos dalykus ir Jėzus tikrai tave išgirs ir išklausys.
And I thought that man is doing what the parents have failed to do, that grandfather is evangelizing the child.
Ir aš pagalvojau savo, kad štai šis senelis savo anūkiai daro tai, ko galbūt ką apleido, ko nepadarė jos tėvai. Jis evangelizuoja tą vaiką.
And for me it was something very beautiful.
Ir man tai buvo labai gražus dalykas.
Bet dažniausiai seneliai nuleidžia rankas, kai susiduria su jaunimo priešiškumu, su tėvų priešiškumu ir tiesiog, na, tiesiog tik apgailestauja, geriausiu atveju meldžiasi ir taip, galima sakyti, laikosi atstu nuo tos krikščioniško žinios kelbimo. O dauguma senelių dabar yra irgi iš to sovietmečio laikotarpio čia Lietuvoje ir jie irgi stokoja, taip sakant, tų tikėjimo patirčių, dievo artumo išgyvenimo, tai jie ne visada turi ką perduoti net ir savo, ne tik vaikams, bet ir anūkams.
And I think that's very true, Father. And it means that there is a call for a new evangelization.
Taip, tai tiesa, ką jūs sakote, ir dar kartą tai reiškia, kad yra reikalinga naujoji evangelizacija.
We see it in every age. We see the evangelical sects in South America and in Africa drawing our people away because they are not afraid to proclaim Jesus.
Ir štai evangelizacija yra būtina, reikalinga bažnyčioje, na, visada, visais amžiais matėme jos poreikį ir matome ir šiais laikais, matome, kaip tos naujosios evangelikalų protestantiškosios denominacijos tiek Afrikoje, tiek Lotynų Amerikoje ypač atitraukia mūsų žmonės iš katalikų bažnyčios, nes jie tenai kažkaip nėra gavę to, ko reikėjo pamaitinti jum gyvam tikėjimui.
There is a great danger of political correctness.
Ir iš tikrųjų yra labai didžiulis pavojus tam vadinamam politkorektiškume.
I remember working in North Africa in Ouagadougou and the priest saying to me, don't mention Jesus, we won't insult the Muslims.
Ir aš atsimenu Šiaurės Afrikoje Uagadugu vienas vietos žmogus, kunigas mane perspėjo, kad tik per daug atvirai neskelbk, neminėk apie Jėzų, nes mes čia sudarysim, bus konfliktų, įžeisime vietos musulmonus.
But the Muslims had no problem in proclaiming Muhammad and winning many converts.
O priešingai, musulmonai visiškai nesivaržydami skelbė savo mokymą apie Mahometą ir atverčia daug žmonių į islamą.
So while we were digging wells and running pharmacies, which is a good thing, the Muslims were actively evangelizing.
Taigi mes, krikščionis misionieriai, ilgą laiką pernelyg buvome sutelkę pastangas į tuos medžiaginius dalykus. Mes padėjome žmonėms plėtoti žemės ūkį, statėme ligoninės, kitus gerus socialinius projektus vykdėme. Tai yra geri dalykai. Tačiau tuo pat metu musulmonai telkė savo dėmesį būtent į savo tikėjimo skelbimą ir jie tai...
Pope Benedict reminded us very forcibly that unless there is a new and active evangelization in Europe, our faith is in grave danger.
Popiežius Benediktas XVI mums labai priminė ir pabrėžė, kad Europoje krikščioniškas įstikėjimas jam grėsia didžiulis pavojus, jei nebus imtasi naujos evangelizacijos.
So this requires boldness and courage and faith, and perhaps even persecution.
Ir štai tas naujas tikėjimo skelbimas, nauja evangelizacija reikalauja tikrai didžiulės drąsos tikėjimo ir galbūt tikėtina, kad tai gali užtraukti ir persekiojimus.
I know about persecution, I was deported from Zimbabwe, but if it's for the faith, you do it.
Man pažįstama yra persekiojimo patirtis, nes aš pats buvau deportuotas iš Zimbabvės. Tačiau tikėjimas mums teikia drąsos ištverti persekiojimus.
Taigi, misijų mėnesį mes daugeliui laidų dalyvių užduodam tokį klausimą ir jums norime šį klausimą užduoti laidos pabaigai. Ką reiškia būti krikščioniu ir kaip, kuo geriau atlikti krikščionio misiją šiais laikais?
What it means to be Christian is very simple. It's what Jesus told us, to love the Lord your God with all your heart and to love your neighbor as yourself.
Būti krikščionimi tai viena vertus labai paprastas atsakymas. Tai yra vykdyti Jėzaus duotą paliepimą mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis ir mylėti artimą kaip save.
It means moving out of our comfort zones and addressing the meaning of life and love and relationships.
Tai reiškia taip pat išeiti iš savo komforto zonos ir skelbti kitiems žmonėms apie meilę, apie žmogiškųjų santykių svarbą ir gyvenimo pilnatvę.
I'm not talking about sentimentality or piety. I'm talking about a strong faith in the person of Jesus who has saved us and our people.
Ir aš jokių būdų čia neturiu omenyje kažkokio sentimentalumo ar kažkokio perdėto pamaldumo. Aš kalbu, kad būti krikščionimi tai reiškia turėti tvirtą tikėjimą Jėzaus asmeniu, kuris mus savo kančia ir kryžiumi atpirko.
I'm smiling because you saw me hesitate, save from what? And I didn't want to use the word sins.
Atsakydamas į jūsų klausimą, galbūt jūs pastebėjote, kad aš minutėlę sustojau, padariau pauzę, tarsi sudvejojau. Ir aš specialiai nenorėjau pasakyti, nuo ko mus išgelbėjo Jėzus, kad jis išvadavo mus nuo nuodėmių.
It's not an acceptable concept in our society, but it is a reality.
Kalbėti apie nuodėmę mūsų visuomenėje nėra, taip sakant, geras tonas, daugeliu tai nepriimtina, tačiau turime suvokti, kad nuodėmė vis dėlto yra tikrovė.
And I believe that true inner and outer freedom, liberation only comes in meeting Jesus.
Ir aš tikiu, kad tikrai tas tikras vidinis išsilaisvinimas, vidinis ir išorinis išsilaisvinimas nuo nuodėmės įmanomas tik per Jėzų.
Ačiū tėvui Ronaldui Makančui, atvykusiam iš Jungtinės karalystės, ir jis čia Kauno arkivyskupijoje padės išgyventi misijų mėnesį daugeliu žmonių. Tėvas Ronaldas Makančas buvo misionieriumi Zimbabvėje 20 metų, taip pat yra redemptoristų bendruomenės narys, vienuolis, 12 metų formavo redemptoristus ir buvo vienuolijų draugijos prezidentas Jungtinėje karalystėje ir gailestingumo misionierius vykstantis į vairias šalis. Tai dėkojam dar kartą tėvui Ronaldui, thank you Father for this visit and God bless your mission.
And thank you very much. It's a great privilege. I'm sure your listeners can't see you, but if they saw you, they would see a very warm smile, a very warm personality, and a very happy priest who has been interviewing me. So that has encouraged me greatly. Thank you.
Ir labai ačiū jums už palinkėjimą. Ir štai mūsų radio klausytojai turbūt negalėjo matyti, jie tik girdėjo žodžius, bet nematė to vaizdo. Bet aš, žvelgdamas į jūs, kunigė Sauliau, matau prieš save tikrai laimingą, pilnatvišką kunigą ir galiu paliudyti, kad štai šis interviu, šis pokalbis su jumis buvo taip pat didžiulis padrasinimas ir pastiprinimas taip pat man.
Ačiū, thank you very much. Mums padėjo šitoje laidoje taip pat kalbėti su tėvu Ronaldu Makančiu ir Konstantas Lukėnas. Ir taip pat dalyvavau laidoje aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties ir misionieriškos dvasios. Sudie.